From the conference center at...
Thomas S. Monson, filoan ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ny fisoroanana alina ity.
Brethren,
ry rahalahy, miarabanareo izahay amin'ity fivoriam-ben'ny fisoroanana isaky ny tapatoana fahavalo amin'ny fitopolo zato an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ity. Ity fivoriana ity dia ampitaina amin'ny alalan'ny zanabolana ho anareo mpiazona ny fisoroanana miangona amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao. Ny raha mandritra ity fivoriana ity dia ataon'ny amboaram-peon'ny fisoroanana avy eo amin'ny fohibe fanofanana missionnaire ao Provo, izay eo ambany fitarihan'ny Douglas Benchley, miaraka amin'ny Clay Christiansen eo amin'ny fitendrena New York. Anomboka ity fivorian'ny fisoroana ity isika amin'ny firan'ny amboaram-peon'ny raha hoe appelé à servir. Ny vavaka fanokafana dia ataon'ny loholona Davis S. Baxter ao amin'ny fitopolola.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
we are so grateful as a before thee. We are so grateful for the goodness of the
In the name of Jesus Christ. Amen.
The choir will now.
Zoni amborampeu dia irani Seigneur, je te suivrai. Aurienir dia ieni luulna Richard G. Scott, am kuletan ya postorum bin fulisik. Arain ilul na J.E. Jensen na wam ni fiadidien ni fitupurlaiz ya orien zaiti arain ilul na James E. Hamula awam ni fitupurlaizik ni iran ni ambuarampeo.
Love thee, walk the
My dear brethren,
Tina vo tai sik nu ni mai sinere le la vici vo fidi e tu antani iazu ne fai fan ba non ni asam ni nar ni pamunzi ba ita hiena ni hafa am ni fan pia sana ni fisurunen. Mam tam tina oe fire am cik nu misa in zaina lalana ni lanze ni masa rubidi zan fisuruna ronna si mel kizadeke zan. Ere fa mi recere ce ni avici ni le lai zain ni aina teton bonitani zain angeni fisurunna isik are ni fumba nan amizu ni Gesù Christi heri ire ulna ba nan ni asni amni narni dei tukni hu fenu fa ne gentena si fanca si chana lalana amni fisurunna isaia zunen zik ni fisurunna dei lai fai fana novena ni asa amni narun ange manch izan fai fana izan dei zavide be omni fana tantarana ni asni e tuantani ni fisurun ni zai zunen tic, de ampani nomen u anjaketana, aviam ni fai fan anje manch manjak sai. Ra tuka marana si ma tuki sic, de hu manjak sai ni fan engena an sic am ni fisurunana. Kanefa, ni fan engena izan fai fan izan, de tsi manjutsa ka fein ni heren ni anzara fan ampun. Ni fivelara ni fa fan sic campiasa ni heren ni fisurunana, de miankan am ni fa mengen sic manukana, ni finu an sic an itump Gesù Christi ar ni fanc tu avan an ididni. Refa tuana ni futa cha ma fiorana aviam ni fala la ni fila zanzara i sic de i vela cha beitu cua ni fa fan sic ma piasa ni fisurunana am pa mengen. Ni ua cha zare in ginj an ni fan piasana ni fisurunana masna di aviam ni pamunzi an sic Gesù Christi na nup tampitiavana fangorana rifianciana is. Ti nanan paru ni uoci ni fane centena, si fane uone heri na tau ni tom ni fianen. Ni fitahina lebe in gingam ni fan piasana ni fisuruna de aviam ni asa fanan puan am pane centena, ua ni hafa izai ci anjasa na tambe ni huani tena. Am ni fanarana ni uoci na tau ni tam ni na piasana ni fisuruna tam patu kiena, si tam pank tu avanaz, de afaka ni azu heri bebi kukui sik. Refai laine zam de afaka ma piasa ni heri mana sicina mi tai ma piuna are ma nure heva ce sic arek ni pizik ma lefak ni fanae. Izaiarana am patu kien. Au nata ni minicia vici de inga viuku ino ba iere cercia fa au nata ni tuera na mangini zai fana ma zapa ni fitari ni fanae masi ni nasi za. Ni sasini am nereo di miacha ka ding ding ma nuka na amni fa menjena ra tuka ni sasini kusa manu na anzi zei ma alana vo mi changa amni izan. Avaka ni uvunne veno ra tuka izo isi kena ding ding ma nuka na mi kaska ni fisurunna. Eo am piacena izo futona miara ka izo de tiku ra sain sain au ni fa menjena ma nuka na bam piasa izan fai fa na masina azuna na urzan. Mi engavi in alcua e recerce era ma piasa ci tapaca izan fisurun izan, ba ita hiena ni hafa. Ni tans gudizi ni cicero cusa, fa ba pitumbu ni tumbun suo, aviam ni fan piasana o ni fisurun. Muove in e recerce au manampi azuhuna ni fitari ni fanae masan, sa mila fanampine in au anadiuvanan zan. Muove in au ma muc ni recerce au, amni zavacha ma psandacha sa tafalatsaka amni buki na chan kala itana pornografia. Movina miala an tsicha pu amni fan piesana ira karazan zavacha ma patanzaka iza mi fan nuoc amni ten ni fa ingen. Sa na piasa izan u amni antini manukna e omni tena noiano. Muve mi tangena tantera can ni zavacha mirchan sain au ni lal ni zavacha hita sirena you know ba wazu antaka fa masalama si ma psanda cha izan refa ni sanan pana bedina no mano mini tena fana pina ara bula iza ilaini zana gauveno fa zini farni iza kil takien ratuka mana badi you know muve inam fikicam patu kien am ni vada no ara zaina si ara batana. Muve ino manadza ni fana kempivana ni fana badinao am ni tifire san am ni vevav hafa resa ka izai tstina hure ni vadinao. Muve ino tzara fanae si manua na ni vadi am zanakao. Manampi ni vadinao veinao eo am ni fanovana ra ra on tukanchan. Muvem tara kan fiena ka vine na am ni famakina sora jamasan vava ke yarani piana kav takarivin piana kav sa venu ni vada na ni banga isai avela na e un tukanchan Muvem teni am ni na fatiena is Ratuka misi tia fa pu am ni valenteni au an zaini mi kaskere o fantani nereo de oke hisan niti zan so de zo. Dara misul na mi kaska ni fa men genau de am ni atzalan panai ni fuk man tu nu am purisiku nao ba hiresa kam ni veka nao na ni mi kamana am ni fia didini tzatuk anke hijin. Mi la fa nampina ya nao. Ere zawa cha ma piaya ya nao de tzu sichu nu az. Ravela am zoizan de metiu lasa rati rati kukua. Metiu saru cham nam ni hiresa kam ni pitarak ni fisuruna nao. Kanefa ma purisaka nao a hanao izan zo husua nao. Si hutumpun su nere vulna izai tia nao. Ri ralai, anke china de hiresaka ni fumba tuk ni apesana ni fisuruna ba itahina ni fiani ni hafa. In jinja fa ireo zanaka vavu ni raiani andanac. La zaini fa na barana mi kaskani fiana kavina fa ni pivad de tukani hanana lanzani mituvi am ni ma piara miasa azireo. Minua fa ni veivave tom pingunan de hanaiki izan fa afan izan ari anuan az. Ni fisin izan de miakan am ni vadan. Bezaga ni le lanu manau izan. Bazua ni vadi sinizana katumbunzu ar pitahiena, kenifa maru kua mbula tsimanao izan. Ma puriske reu leilao izan mbula misala sala ampitumbu ni ma piar miasa mituvi azereo, banka tu ni turu hevacha numin tump ar anao izan. So, ni fiara miasa ni pivadi de mitunja tumbunzu refa mikatsa ka ni sichipu ni tumpi azereo am ni fana pankivacha manandanzu huaz, sinifiana kavini. O kahu malna tsara amni fanarana ni bitik ni fanae omni fampiasana ni tumbunzu lebe hiasa amni nara ni tump amni lalani fisurun na azunano. O kahu faingana amni fanatantarane rau faafana mampiasa ni hera ni fisuruna e omni fiane ni hafa sini ulntienao si tumpuena. Mi recere tu ulna manukana tu ireu manantena mila fanampiena. Izaia faka haazu tumbunzu ave amnao am ni maa piazu na ni fisuru na mahazu anzaina ni fila ni hafa si feno famenja mpua nao. Maro am nizirenu nu tzimangata ka fana piena mitz. Oko uvuna na am ni karaza na fana piena metiu ilai nizirenia on tukanchana ni tui ni fana maivana na ni fikuru tanzaina avi am ni tzu jan feno fito mpanae na ni zavacha mila ambuara ne on tukanchana. Am ni maa eveka nao. De afaka fanta chao am ni lal ni reo ravave am ni fikambana ni fanan piena ni fila ni ravave e om ni paroasa nao izai. Tsi mano na piazun na ni fisurun na eo antukan chanun ni. Am ni lal ni famangiena na isin tukan chanun nu afantara ni fikambana ni fanan piena ni ulana si anulacha vaulana am nao. Mi kaske reo zavacha miocha ni faa famanao ni fikambana ni fanan piena de azo antsunao ni piazun ni fisurun na bai tunja fanan piena. Arakaraka ni filanzaro. Am ni mai veka nao. Muve nao manjai tsara ni zavacha la zai ni veivav, taka ni anjai sinao ni volazan ni lela. Refa manuro hivacha pivadi izai manana ulanara panabadiene no. Hacham ni zai nandiana ku eran zolntu izo, de hituku fa tzia zaina fon ni veivav, kamatunga ilai pitarak ni fisurun, huresi lach kuku am ni zanaka lai, miocha ni zanaka vav ni rayan indanac. Tena tzituk ni his izan, fitungi lana izan. Muove manjai ni fanuana na menji gaz ni ravav tukan tena, refa manachka paruas ni fiana kavina. Muve manana fa fana manumpu ham ni anzu izai atzapani fa vorai tsari iz. Muve manjai ni fana pina takiena aviam ni fisurun na izro. Ni tanzu ni fai fan ni fisurun na de hanume, hanumpu, apichaka, ari itona fanai. Fa tsi ampiasa fifehezana na fanerena tsi ampamarina. Ni kul tsain yul na sasani de misma mechika ni lela hu panapakam ni fanana na faifan I fe si itaraka ni raram piana kaviena. Si izan nufumba ni tump. Am ni tuerna sasani ni veivav de tu ni fanana ni vadani tu ireni fanana ni hafacha tu ireni fanana ni hafara hech. Si rarani izan Si maumbi arifai tana disu anifana badiena atsufki lucifera izan, izai tsi mainzi lavan ni piazo ni fisuruna. Mi fut jam ni fieverana disu ni fierceletana fani lela deambuni nuni veivavi. Si misi zavaca lavac ni famarina miocizan. Ni sora jamasan de manamaf fani raya ni andanac de ni tahiri ni farini lafaca sa di tare in gin ciu tam ni faran, di ni veivavi zan. Tapece vo furana ni zavagerec, vo nu furuna ni veivavi. Tam zai vo nu lazana, fa tantera ca si vita ni asa. An reu vadi, reni, reni beana bavi si reu veivav, man an danza hafe om ni fianantzik, de tui zonu ni lazani filua hinkle. Am nereu zavace nu arini laiti tua, De cimis tsara kukua. Cimis manenga fanai kukua. Miocha ni zanaka vavinan jemanch ma te utia. Izai miaina padiuvana. Ari ma atakacha ni antoni tukini anovani izan. Izai manada ni vatani u zavacha masan. Izai mi kulkul ni saini. Ari manitacha tapaka ni fatakarani. Sai manul kul ni fanain am ni famarin na manjak sai. Nu ni famurun na masana ni veivav de miavak am ni leila am ni enjin ni maru. Be famin jam puizero ani mi katsa ka hachan ni ma su ni hafa manadi naz. Kanefa izan tuheja be famin jam puizan de meti taraka fikurun tana na kele om ni reo veivav zai mahita fa a tanteraka bebi kukua nu ni far ni vitan. Nieni Fana di miara kam ni fana pin tumpas. Ni sas ni manzari kiv sachi tsapani fa tsima nao ni tuk ni uvitan. Minua, fa izan de fa tsapana mis am nereo veivav maru ato am pingunna izai menjika si manul tena. Nu izan, ni rai na nizana kala, de tuk ni aneo fankis chana am ni vad si ni reni am ni zavacha tauni. Am psoi matet ka ni fitiava nareo si ni fankis chana reo. Izan nu a tunga ni fiana ni maro am ni zana ka vav ni raya ni ndanach, iza itz de mahen fisorana si fanka te lemana hu fein bebi kukua ma finara ch kukua are hana na diken. Am ni ma vadia nao, de fihinu enian tsanja nao ni vadia nao, ere vahita nao famila fanuana are tenenu az ni fitiava nao az. Enga nei sic tiraiavi malefaca si acasice ca ireo veivavi, manuca na izai manatsara ni fianantzik. Matet ca ni tena lanza ni zavaja de ti tsapa ratifa ni soro nam tic izan. Pa ni hua nizan de alaivusari ansaina le la irai izai veri ni fa afani ma piasa ni fisoruna nuni fandica dalan. Tatarina de na vera na tam ni izan tam ni ordonanzi ni famerin nam ni lon ni fukacha ni fi beban. Taurini na marin nam ni lon ni izan faifan izan din tudika tane am ni vada ni awari nan tane awe te anjai tu jan vea nao na naiki tam pifaline iz avio din ni tudika tane am ni lela iz ay afaka ma piasa ni fisurun ni anke chin ari nan taniku we te anami tu janu ni vada nao vea nao. Si ai la zaina ni afalina, si ni alala ni fia tsampu, fia raisana tam pitiavana, fatu kiena ari fankis chana na teregi zan ftoni zan. Si mila e sora na am nao, ni fisuruna nao, vo anka sicha ka zan ya nao. Fantachu ni afalina, si fa sambara na tsapa, aviam ni fitiavana, fanu meza na fifalina, ari fana zana ni vadku saru bidi. Am ni fuk sin fanai kum hantulu. Oka I tunja fa fan pu tu izan kua, ni fan pesa nao, ni fisuruna, sin ni fi karakara nao ni veivavi, manandanza, om ni fjärna nå. Om ni mera om ni apostol ni tumba i tu antan vi eller så kan ni fatta på hur ni kaska i zan fisurun i zan. Är det kan ni vullaza ni filua Howard W. Huntera manawe. Am ni ma vavlum bela na manukani pamunzi anai, nu nanomeza na nai eti anjeka cha manukani eti, dini tantana, ni rarani fingunana, sini fanzakani, are hanumpu ni zanaka vavani, si reo zanaka laini rehec etumbun ni tani. Nu izan anzu idzurun hu vavlum bela na itantanana, are anumpuan izan, de takiana am nai, ni anovana ni asa, Isaina panjaketa ni anai, hacham ni far ni fufanai nai, na di ewas ni fa terana, si fa salamana, arerana, si fa zapana, ut si manana ni fa izamana omniasa. Iazan anzik utupan anjegacha, am ni fumba ikarakaran sikere ozana ni vavi sarobi di anjemanch. Nu izan, di ande ikarakara azereo arak ni fanerini isik. Mi vavaka by itarini tumpan sik ba ananan sik fitoman panai, fafana matzapa, ari fampiasana ampambiazana ni fisurun izayazunan sik, uanerezan ni vavi in jinjinjinj. Amni narani Jesu Christi. Amen.
I speak this evening.
Reska mi kaska ni surun panavutin Jesu Christi si ni mazavete ben ni fikarakara ni fanasani tumpo tana reo piazon ni fisurun arano anu arif. Ampias ten ampianaran ten mafinara chitamara in tamna derox and gamba bolamisi ulan as I mila mihanuzan in jay. Ampiasaiku teni fui avanat ni surachamasna bahanampi ansika kasari ansai ni fam champun ni pamuns. We? Nisanje ni fiantun nizan and dinten nizan. Nis fianak vinerai na kasari tam ni tuaram pitatazana. Yo tanam ni farce varce kran kanyon. Niano ye kie kisareo kanyaz kaskari na hites ati keli vav. Tuk ni uruton ni anzera. Tio ne len ni arufana ar latsaka. Tio morin tetevna ma fach full match. Nis gen yana ke laiz ati kel. Kant, fo manke nampi bulisce az. De tiwela fa re merce si tapne kek ni tuerna ma pi duza meti ampi anzera az. Ni sa tuv lai sivyam ni fuluton arina ita az. De nampi esekun ni falalan mumba ereo cha kef ereo de fante ni zavje tukne taun. Avia chan, di fante chun ni tu zavje ni tu changa aritunga di fante chun ni zavje tukne atauku. Na pichak ni fakin sarku ar nande tam ni lan likel, tsi de lav jau, da de hita tuerna tsi sara chilo cha ande anana, de nan jazan tam lai arufan, nidin en tetet vat siniracha, anat kiracha, ar hit guaz. Lut taz ni tam ni sanj ni lai zata kel, manja pa tunge reo panampi azareo. Te tunge ni ekipa panav chayna panampi azareo. Elan din teniwe, nu azun ni tam ni sanj ni iz, den anecha ni sa, kusachia mareska mumu ni sanj ni sura jamasan. Sanjini fita vien, sanjini fama jampu, ari sanjini fiantuana. Ila indintene omni sura shimasa manawe, ma niniana omni sanjini fiantuana, tia avi omni afacena tani amulekta, omni zura mitmikaskani sura mpanavita, timanam peche, simajaksei. Nam pianjis fani sura mpanavuta, natam ni zanakanjamanj, tia afan ni ulumbenla, hanna finua nana Christi. Hiterina ansike hibebak. Ari arkizan ni famen jampu, di afaka manefa ni fitakin ni famarinan, si ma mina azareo am ni sanjan ni fiantuana. Ma piana che hevacha, ba takarna ca sarka ko ni sanjan ni fiantuana, di zavdebe ni fatsirun fani pamunt, di anam piasa zavcha za zapaintanana tui ni faranza vi, vua unj, muv chunj, ari nanzambantana ba, am pianarni ni fitsipika ni filzan sara. Ni sanj di az sa pain tanan are ma piasa san ni sikentena hani una fitia yena si fitia fia yena si fitiavan rifitunga wan chan wa avi am piasa antia fi hin ni sanj ni vat kuz az sa pain yena zavacha marna itan sanj pitiavan si fi antona ananjich ni asa fan punta tal katani am farach america sim tamlani fan pira bana manawe abrazo na fi fam mi hinana Refinandina kalalna ni fumba, ma umpi ampianarana ni surun panavutan tam yulun kafao, tina nampia tukue, la entien tiniwe sanj ni fiantuana. Refna tau batisa, si nanjai ni fane masan, tam ni lal ni fame jantana na isika, entia nanjai utananzana kru, izai mitunjan sika ni am ni sanj ni fiantuana. Amni lalni fani fana cienam pane centena si amni pane nena in tantere che ni fivorem pane sani tumpu are amni lalni fan jesu ni fan sani tumpu iam pame incenti afa katsapi san sanji zan fonisik ni teni fan pitir ni fizaran fa ful am zato ti mana zava tu et zava chuan irai amni rant in surci masi man danza in change mumu ni fifalien avi amni sanji ni fi antona tam nian sabate rei nangic ni fanu kan ni tempu li kertlanti na sa vaini pamna Joseph Smith fan anapi reo piaz ni fisurun na hafa ni tena ni tam ni fi karakarani fan sani tump wan ni fi angunan Taurin Jordans Masen Jud, ja. Ni sit ke Kate Kelly, Joseph Smith, Silver Katrin, ba I Vavaka, Mitukan. Taurin San, Vavaka San, ja. Ni sin tam nero le la ru ret ni pamuzer ni teniwe. Inch, vo vel ni faltan areo. Ma du jen areo, jeon a luoku. Qua, anchan jau ni luon areo, are mi falia. Is anche razza sa ucini se tam ni timpuni kotlan tam ni yennam ni tel puls van za tsiriv is an dem mituv aru az am ten war nam ni changam so an sikso sak ni sabat reo tanora piaz ni fisorun tiam mi karkar ni fan san ni tumpu an ilumasan are tungam nachka ni fivoren fan san ni tumpu an bavak si mangete te fan si chan na rapane are manen ten hanje awan sain si awan pun reo teneret Inju, vo vel ni fautan areo, ma du jan areo jona luoku. Kua, anjan jau ni luon areo, ari mi falia. Ni ulen dalne txoks tia ni zuru valum bella fa mi si fane tuvna na fane si txana rapanei, mi arakam zan fane san ni tumpu zan. Tenizwe, ni fane san ni tumpu tia fane valzun areo fane kempia vanana, sinifite hiena aviam ni batisa. Nu ti tiena hi bebeka, am ni utan siki sik. Ar hinatana ni tumpu, am ni futur turu, si fanae manenna, ar hi hanjai ni fana sani. Uref manjani mufu sik, dia, maneo fa vudna ni hitunja, ni nar ni Jesu Christi sika. Si hatiaru as manjakarif, ar hi tanjana ni diden. Refa mitanjani san fane kempi vansan sik, Tia, havozen ni tumpu ni vukice ni fana duvene na tau tam ni batisa. Ma diwi sik, ari afaka ni hanan hachan, ni fian, mi araka man sik. Bana pina ni pikamna, hanjai fin, zan fana duvene na sanjan ni fian tuni zan, tia mila maka antuka tzare reo piazen ni fana lahit, nana me lalna, si reo zami karakara ni fana san ni tumpu. Fa amnarca ni volaza, amni turlana, hoan ni reheja, amni buca ni fingunan, ni fana manana, si fizaran, izan fana san, ni tumpu izan. Tuc ni huzaruni piaza ni fizarun zirarei, fami sulu tena, ni tumpu iz. Ca mila mampiseo fana zan, si fami engena. Amni ten tzuc, titui ni uaccia, ereo tenonan zikereo canefa, eom ni fi caracaran ni fana san, ni tumpu. Ti hiten sika tinjain jay, fa misi fiu vana manelen genle, yom ni fita fiena, sini bikam ni enjika nu lei, zi tsi mi hadza, sini tsi mi fanarakam ni tukni uiz. Riza tu vlei. Ba mitzurua, keli yon luni fitarcha, luni handi anareo, ane am piengunna, ari mantania tena, ura tua ka efa meti daul ni bikam ni enjika reo. Tara sara kukua, Ta sarka kua zara mangata ka ulni rai iana reo, tu ini rai mangen na reo, ba hi ziri iana reo, si hila zara tua ka mi savce ci meti, ari aza lavne zai la zaini. Ni tena panumpni Jesu Christi, tia mia kanzu tzara, si mi lamna. Maneo hachan, ni fenechan, na pechan, fan tzi ni fieti ketik zotin tuluzo akuri. Ni fila mine ni antsipirin zavace keli rehece dia ha zuna antuka fa huzapa yeo ni fanai ni tump. Ni fitaf, nani enjika, e ti vil nereo zami karkar ni fana san ni tump, tia tukni tzi hanel ngele nereo zami katsika maf ni fita hiena, aviam ni surum panu vutana tzi manan pech. Ni venten kevice, az aviam ni avce in filu monzon, wan ereo piazza ni fisurun tia we, tumpun tsua manukana, ni fi hazunana ni fisurunan. Is this way? Asa tawerei, ba hanu puanizan, ari tumbuntsu erei, ba hanu anana, ari fa'afan erei, hitahiena ni fiana ni hafa. Mi zuru vavlum ben laufa, mi hacha am ni fi karakara ni fanasan ni tumpu izan. Funi a veke, ti vavlum pilna, na hitu ni vuka chini fiti ni surum panavutan, ti om ni fiani pikam ni fingunna, na ntike la lan, le beau. Am ni ma pizzuru, pizzar tsuc au Israela, ti ni hanni fi beban zareo au, ar nan me fa maizan, on zareo, refa ni laina izan, tu ni ci fa azuna, mangeni fa nasani tump, mangeni ni fetone rela. Nisa tu vuti na nabadi re, ti om ni parwas neza, e nam piarka, tam ni tu vav, Jai mante, na vien zareo itaraka, ni lalani fa diuv mitun janten. Na nutana e zareo na angatke tu rehevja si fanan pien. Nu reo hevja tungi taan saiku nu ni herni fan ai masan, tia tiafaka na jai ni fanasani tumpu izna jish ni fatone ele ela. Ni honet si tapa giza hei, ba ha zuna anta ka fa ni beba ka iz. Ari, tauri ni faton na meti az, tina meki ua lalana han jai ni fanasani tumpu in jai iz. Ref ni pech keteni aluo, tieni antefatanim ni masku refa izan hanje. Yin, izan jeni fan sani tumpu tam pamen jen yin. Vavlum binla na hita ni sanj ni fan pamen jam pu fitiaven, ari fi antuna au zay na miena az refa na fan ni lai fan si chan aviam ni surun panavuta ni fanain. Ar ni surun zan ni entama vets chavukcha ni famelan kilka fi adanana, ari fasan barna zay nampan antenena. Nian famarin rei zay nampinar ni filua pakerao. In J&J, I sika mi cercia fani surum panavuni Christi, ti am ni fia fara ni fiana na antan, jan, nu manan keri in panavutina ni tena. Fa tena mioce zan rehecis. Her io landavi zan, zai azan sika ampiesani am ni fiana andau nanc, ref mi zali sika na ruta giutica ni fa meluana, di afaka manan sici nan sikis. Na di etzi takin sika tantere kaz ni fumpa na navni surum panavuni Christi, di afaka matzapa fia danana I sika, Aviam nanja manche, sa mioce nu ni falalana rehec. Tia kuni raikone andana, cia si Gesù Cristi zanan. A peja, kuiom nereo ni finuku, ni fitavuku, ni falta kiku, ar ni fan lurin tenaku. Mi zuru hu vavlam ben lau fa, anja fa tena maranam, ni suram pana vutan ar manan keram, ni fianan sikam, ni inarin Gesù Cristi. Amen.
I speak tonight to my brother.
Vaudi rescam nero ralai quam fisurun aron. Tena fani rie con ia napia nero landalna cucuam ba a zapoe. Ise moia nero si inni tans narium fianana. Are wanu fuma a fan nero ha umpi am fana tanterani zain. Tungi yeto amni zotun tulu zo amni ftonum anandanze raia nero. Mir jam ni dingana far ni adile berai sika. Izan adi zain di e fana nubu cataluni fanu renna zotun tulu zo. Are diabolo mi tui miara kam fuk ni matiravna a una tantantaran zotu tuluzo. Ni adi om panara dia ani Christi si ero regia manda az ti wana jamanta nutiku resana. I giom panambara di efa nanorac mumbi yu. Are nisi ati tani andanata. Micaere si ni angel ni ati tam la dragona. Are la dragona bam ni angel ni kusa di ni ati ni fatsina resi. Sad sinisi fituerin huas in suni tani andanata. Ar nazere ile dragona, de la menarana ele, izai atawe devulis e satan. Zai mamita kazotun tuluzo, de nazere tam tani is ar niantel ni kua niaraka nazera. I satana nun apresca ni isi in juadi talun natarani iu, na taun izantam nila ni fanuerina an la drafti ni famuzen ni rain sikuan izanani, sitam nila ni fandavana ni Christi izai vutenji hana tantere gra drafti. Tena nazi ravana sa cir ni apatil ni zana konjamanj din anaraka ani satan. Fani ruan patel ni kusa ni zanna. Ien arreu rita noran amoku di anisi ni zerreu. Ar niarag tunga tam zerreu tetu antani bahana tantereg lai drafti ni fasan baran. Njisi anefa fan tini zanna tam fanjuan as yala tani andanac ni adin satan. Arag nitin John, satan si iru panara di as di nazera tam tani. Ar tunga tetu zerreu niarag tam fata zerren lebe. Ni prufa mi vanga niata zerren ni zerreu di azu zerrena am niro ra mangia kasi pi urhuru zan niata tam nulbirna tam fulun. Lana si mi dadaske mitzin as ni fidzalin nulbirna kanadi andra mancha as ni latsa drano mas ura ni zeri ni tui zavuti nulbirna. Anke e cini sike di aom ni antru fara ni tantara mandalin titani iti. Huav ni antru urai verena zanakalai ni rai eto antani. Zai tuera nandavana az, kaita kini zanje ani zan andre zandi ureseni satan si paradias rampdirin la arrivo toni fangiam palem si fa marina e on pian jasni zan andre zandi na verna jamach tam lon yete ti antani enjai mandi faran di fanza kan izani nu finguni Gesù Cristo wan yul mas ni andre faran na die vorna ni fanza kan andre mandi te antani tam ni andre talu det si afakanitas ne zan yul zan yul tukana ni la fanza kan i tif toni ti ani fa de miavaka ni fa panatana ni pamnani de milaza fa ti uver ni fanza kan andre mandi am tif ton tif akusa handresi zo ton ton zo ba zonato ke zan fa umbia Asna tantiere che santi e nanum che niara che tam niheri arpanai zimanam paru zan famerinam lonni faran fanz canaja manci zan arin tuani zan heri zan yan si zavdrafa yan kuo nisasinam nero zan akalai si zan akavav ni rain tziki zai maheri fu si mencha ke enginj di ena tukan am ba uavi am nizou andru faran zou ar hiasa o nirai si zan ni nierim pun si fam engeni di hita tam niati tam nisatan talun in ataran Tani is a real denavela e fideni tsara nani rat adini fideni tsaras is a real sinapisio finuna tena lebe ariasa tsara. E real nu tuete e laina anche e cini anuanana ni asananjamanti e tu antani adiana vuta nani fanai nulna amniatezerna lebe ni favalu. Anche cini ritano tanoranamo qua un fisurun aron de yanareo e rosana kalani raima her fusi menja ke ero yanareo nu tanze kani tramni tump miara milani yanareo la ni fide ni tsara fatsin ni rat sin am se ofinuna tena lebe are asa tsara are nu ni tantara na roma nukana de na metana fitukisna yanareo tung ye te antani am zo anje faren zo ba hana un jai zaina tauna ro tania lu ba i fide in jai ni tsara fatsin ni rat am piasa finuna tena lebi are hana tantera ka asa tsara are hana uzan huani fanza kan andra manta ye tu antani su ani nam na reu mi ara kam zan fanza kan andra manta na veren tam lon ni zan sin i dir na reu izo ton tulu zo di fanta ci satan fa ke li sisa ni andron nu i zan di manang na iru lu ranu rece misi eu ampela tani satan ba ita rene ano am fautan fanta ni fa ramatara ka no am fautan ni izi di afaka manaka no no ci ande ano asa fitorina am ni asa futon maharaja ci anam badi am tempuli ar ci yaro irusana ko wav au natan finuna ari irusav cerreci reo di cima pari fano futsin fan di figuna kua Fanta ni fatti misi afa kandavan fanza kanaja manj, afa tini fanti kandalan yulun yan. Ta di diut sara izan, izavati fantun ni adani dia yano am zo fton zo. Yano za mikatskan i tanjan an dir naja manj, si hana na fidzurun valun bilna mumani Gesù Cristo. Anke cini uri tanora namoko, mila matapia naro fani antun sik so, si ni antu wavi dia mahuri. Na neo ni hevni ni filuo boit ke paker, mumi izan. Simbola na fanta cha zavata teo am tantaran ni figon na te omni tantaran zo tonton zo au za azo ampitu vin ni tui zava jam zo fton zo cinisi zava charat za fino faratsina tal Sodom se Gomorra za miocha nun mandir nan sikam zo fton zo bra mi resca ni faurin ni antron sika au die cimicaca ka ni ampitao cha fate i tona ani am ni famaturna ni etau e famaturna die mi dico e mountana se cimi vas vas am fandinina ni tui zava jam i changam no ar mailo si mi tangina e refamantanza lanza ni fuco ce ni zava cha taun no ni fama turna di mitara kani am fitzarana tsars fitunran den volanza lanza cima gagara manuru heva chan tanurin pamanani ba umatu cha ta di juni zava cha nula zani mormonu e ni natung eram miara mina za tuvla in hilaman hu tena naum tam niat di ci vite ni heram pun futsi nan tansi nan ni fama ingeni fanu ni fama turani mormondian nanome lanza izan tuit san sa ci ni teni kuo votai ba ananana izan tuit san la pece ka tam mormoni ero takela ka masin ni nefita ravo full ton munze is sa ci anchis matto ce sa di fanga pandinka are mormoni sa tam nis di ma full tone di nuvangini tump are na fata ce ni amni hat haram puni Gesù sa ci is di matto zaina nu isan na ramir jam ni tinga na fara ni at tam satani sika de cimaint si matto ce rinam kutanora ma azuo fa ci afaka mandrai zava madmel na tok na sigaria na ro ci afaka ni diri pornografia na hanal zava ta vet veta afeno ci afaka na mantanga na manambaka na mangala ci ano Tiafka ni piasa ten ni razi na manaban na malutnjono. Tiafka ha neba ni vatanom, ni fanovana tumu kavace, si ni fani veja na afjano. Tiafka ni anaurero zavčereo jeno sa di voka pandresi am ni ati, a ta ono ni fanajno, sa di humjara mila maheri fu am ni ati lebeo, ni fanaj ni rozanika ni rencik am ni red. Mazuri namu kutanuorov, a ci misi afa ci fumo rajan, andresena ni ati am satana izan, dia ni am ni fumo na desena as, Tanian Bolognian. Refatena aus ni fan desenet am laad Tanian Danata, denisi feo ma fire nanambarawe, anche i cini di tunga ni famunzena, se ni heri, se ni fan zakananta manj, ar ni fai fan di cristini. Se ci isereo, Micaela, se ni anzelni, di anaresi as, ni devul. Nun ian ni pranzana kunji, se ni tena filazana as, Ari sa cia cinaka mami ni aini iz fanitana ni vavumbilna nadia hatam fafatesa naz. As mandalna fona ni lanzen ti fanabaranti. Resi satana tani ambuloni, tam ni lani finuni dhum Jesu Christi sin sura panabutana natauni. I fizurunu hu vavumbilna az za miore na mafia hatam farani. Ari ni fanukanana ni tena manukana wani tumpu sin yam ni asani. Raizani nun andresena as tam ni fi antumbuna de azuataka yeno fa izani nuhani fuma andresena as amzo meti mantan tenen we awana nu azun en fnuno fitulun von belna arifanu kanana ni fnani teni ilaino andresena ni faval avela o hanu metuke ano fa irer tu cerere di e fa wanatano yan mila futsin ni mahite zan en jayano ba anavne izan avela o hanur heva chatelu vulun Ma nalve za jatavn Joseph Smith tanura, kad saun tuerne mangina kam ivava am njerajno anjan danača. Atavvi za matetekas jan pa iluna. Ivava ga di atakijena aluni fanabarana manukana. Ra mateteka kukua, si mail kukua, ivava ga di mateteka kukua, ni fanabarana. Refa azo ni fanabarana manukana, di manome ni prufa ni tuken, ni zavača cita za ifutuči ni fnuan siga. Farua, mi anara mi hajno ni feo ni tumpu. Niasi di feo mangina, ma lefaga armi bitsi bitsika. Vo tzapa izan fatside henu locha. Tungi izan matetek amniwe er tercha fatzapan ariengam panai. Ba iai nuona feo tu izan di tzimainzi tzimietika si mangina awam fanai no. Ari ma fui ni tukele kareo ta foocha si ma hama ivanan tzain nareo. Meti tu ka ti mora manam boča ni fjanono tu izan, fa ni fjanono ni feo sarapidis fino fitjav ni tump, ti ha nuono no, am tu izavča reč, ka menčka ni eza ka reč izan. Fa tel, ma ka tu ni ten ni tump, urefa umena no izan. Ni ten ni decimi tia, si ma piun na jan, fa ma pjanača, si ma nanača kuo. A tau vizaj di dini, ne in nini asarutani, Fare tau visan so. Am ni fanavan an sita pun tump nui tombuna am no. Ni falalana si fitiavan aasi sa mitara ka no. Hu vunna kuku ni afu ni aino ka narakas. Ri ralai kumalalan fisuru naron. Anna reu eretu andru eretu. Aza mandani ereni. Ba matruka, tanu ni ampinga ni fnuna, zai hamu nuno, ni zana tspika mi reča, reče, zai alefa ni razi. Mi adia amzai ni adi tzara ni fnuna, arefa vita naru ni reča, mi zanuna tzara, fa vita naru ni famunzeni tumpu. Manome tuki ano au, fa ni famunzeni di manafaka ano, sini hava no am ni razi reča. Izanu idzuruku vavnbilna, am ni naran Jesu Christi, Amen.
Thank you, brethren. Mr. Ruri Rala. Itanga is only the old patient and Barampu year and year away. There one line and day and it's over. And he floated a rook, Dorfa Panutana Farum, Nifatit in a Fuluno, here is a Kamtika, Riorian Seti, and then if you want to be Arena Pruntana Fulonia, one fatted in a Fuluni sick. Singing by the choir near any Ambarampusini Taulbe.
Jesus, you have come. My beloved brethren,
brethren, we thank you for your faithfulness and moral strength.
Ny ankamaroan'ireo mpiazona ny fisoronana izay fantatro dia mahatakatra sy miaraka amin'ny fitsipika izany. Maniry mafy izy ireo hoe ny hanonitra ny tanan'akanjony ary hirotsaka amin'ny asana inona na inona anjara asana. Manatanteraka amin'ny patokina ny adidiny amin'ny fisoronana izy ireo. Manandrina tanteraka ny antrony, mampanompo ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa. Miara-mijoro sy miampiakatra avo amin'ny tanjifiny ary azo tsirairay avy izy ireo. Misy ihany anefa ireo izay tsy mahazo loatra izany hevitra izany, ary raha toa izy ireo isany tsy mahazo izany dia lasa tafalatsaka amin'ireo karazam-bonjana roa manaraka ireto, na izy te hiakatra na izy te hiafina. Maniry satroboninahitra izy ireo na zohy. Ireo izay mikatsaka ny hitarika dia mety mahatsapa fa afaka manao zavatra bebe kokoa noho ny zava-bitana ankehitriny. Ny sasany mety mieritreritra hoe raha toa aho ka eveka dia afaka nanao zavatra tsaratsara kokoa. Mihina izy ireo fa fahaizana manao dia mihoatra lavitra ny antso ananany. Angamba raha amin'ny toetran'ny mpitarika mananjanja kokoa izy ireo dia afaka ny asa mafy hanao zavatra tsaratsara kokoa. Kanefa mieritreritra izy ireo hoe inona no zavatra afaka ataoko amin'ny mampampianatra isa-tokantrano na mpanolotsaina na amin'ny filohan'ny kolejy ay. Ireo izay mikatsaka ny hiafina dia mety mahatsapa fa feno loatra ny fandaharam-potaonany ka tsy misy hanompoana amin'ny fiangonana intsony. Rehefa mila diovana ny trano fiangonana na mila fanampiana amin'ny fifanjatoerana ny fianakaviana mandehitry. Na rehefa miantso azy ireo ny mpampianatra kilasy sy ny eveka.
Isasany
manaiky ny antso dia mandany anao izany. Notoizan'ny filoan'ny Bensona tamin'ny filazana hoe ny tompo dia miandrandra ny tsirairay eo amintsika hanana antso eto am-piangonana mba hahafahan'ny hafa mandray fitahiana avy amin'ny taleta sy fitahiana ananantsika. Mazava-wazy fa ny fototsirat fironana irat dia ny fikatsahana hitarika ny fikatsahana hihafina dia mitovy ihany. Fitiavatena. Misy fomba tsaratsara kokoa nampianarin'ny mpamonjy atsika. Ary izay te ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Rehefa mikatsaka ny hanompo ny hafa isika dia tsy ny fitiavatena no mampirisika antsika anao izany fa ny fitiavana. Mampiakatra avy eo amin'ny tanjify na antsika isika. Izany fomba ny anan'i Jesosy Kristy ny fiainany ary izany fomba tokony hanampiazana ny fisorana ny fiainany. Tsy ny raharaha ny sisaka avy tamin'ny olona ny mpamonjy nanolotra azy ny fanjakana sy ny voninahitra ireo tontolo izao izy Satana, kanefa nolavan'i Jesosy avy hatrany izany, nandritry ny fiainana dia natsiaro ho reraka sy sarotra ny mpamonjy ary mbanila fotoana ho an'ny tena manokany, kanefa nahita fotoana hanasitranana ny marary ny manaitaina sy ireo olona notsotso ny avina izy. Na dia eo azy izany ohatra mamiratra izany dia mora, ary matetika isika tafalatsaka amin'ny fitiadiavana dera avy amin'ny olona mihoatra ny fanompoany. Tompo amin'ny fahafahatsika saitsika amin'ny heritsika sy amin'ny saitsika rehetra. Rehefa mijory eo an'olon'ny tompo isika tsirairay avy mba ho tsaraina dia moa ve hijery ny toerana nisy atsika teto an-tany izy na ny toerana nisy atsika teto am-piangonana azy? Etseretinao ve fa ny fahalalananao amin'ny toerana misy anao dia hisy dikany amin'ny mihoatra ny hoan'ny nahavady na ray nampiazana ny fisoronanao? Mieritreritra ve ianao fa hisy dikany amin'ny faharetan'ny fotoanatsika na nisan'ireo fivorena manatandra na mieritreritra ve ianao fa ny fotoana nandehany atsika ny anotsika dia ho fialana manan-kery amin'ny fahatanterantsika ny adidy miaraka amin'ny vady sy ny fianakaviantsika? Ny tompo dia mitsara amin'ny fomba hafa noho ny fitsarantsika. Mifali amin'ny mpanompo tsara izy fa tsy amin'ireo mpanompo ny tenany tsara. Ireo izay miakanjo amin'ny mpanatsentenana eto amin'ity fiainana ity dia hititsara mboninahitra amin'ny fiainanako avy. Nampianatra izany fotompampianarana izany Jesosy fony izy nitantana mikasika ilay mpanankarena mitafy akanjo midorehatra ary mihinana anympitoloa isan'andro isan'andro. Raha toa i Lazarosy mpangataka kosa zara raha nihinana ny sisan'ilay mpanankarena milatsaka eo ambany latabatra. Any amin'ny fiainana manaraka dia nitoetra teto akaikin'ny Abrahama tamboninahitra i Lazarosy. Raha toa kosa ilay mpanankarena kosa lasa tany amin'ny helo izay napita tsany masiny tao anatin'ny fanahitanana. Raha toa ka tazantsika fotsiny ny voninahitra manjavaka ireo rahalahiny sy rahavavintsika matoky. Ity taona ity dia manamarika ny 20 taona nahaterahan'ny John Rawlwall, olona niova fo teto amin'ny fiangonany John ary nandaony trano tany Angleterre ary nanao dia makany amin'ny loasany satlek tao amin'ny vonjy mpitantarany tsarety. Nanolotra trano kely ho an'ny fianakaviana tao amin'ny loasay lavitra isatlek izy. Isaky ny alatsinainy i Jaona dia miala ao an-tsanony amin'ny roa ora maraina ary mandeha tongotra adiny ianina mba hatongavany any amin'ny asa ara-potoana. Miala any amin'ny mpiasa izy ny zoma amin'ny 5:30 ary mandeha tongotra hatrany amin'ny sasakarina alohany hatongavany any an-tsanony. Nanao izany taona maro izy. Indray andro raha nanao ny raharaha tao an-tsany izy dia nandoka ny omby ny tongony ka niteraka fahatapahana teo amin'ny tongony izany noho ny tsy fahampian'ny fanafody maro sy fitsaboana tamin'izany dia ny fanapahana ny tongony no fanafodiny. Nafatotry ny fianakaviany sy ny namany Jaona tamin'ny varavarana izy ary notapahan'ireo tamin'ny tsofa ary ambambanny lohan'ny tongony. na te tiara talanu tu isana se lai fantindian dia nanomka ni asitsana ilai tongt rafona petsa ka te ambon fantini tsona dia nanomka ni sukatsa has hu aso sulu tongtsa isai mistun sulna kit arim tambatsa am tongtsa namboan tena mai naitana ni mandia am softof na ise kanefa tsini luva lef tsin love lef ni tson fa mai kana tantsaka ni hern ba fana mitaka ni dia raika be fa pol kilometra tsa kernantso am tepon sat like say nanu hisan niasan iso no nanon sit sikutin tenwe famasina ne huan top sembola hit eo anjoani se ton marpul no mpolamen huan reta se mitsit kani topon sat like tinano isan jona ba son sitaka fam ni ol ati nanila anjaik kusa is enfana ti afaka nanon isan iso no ni aton mar fatan savata anjasan Tona Marta Teorin, I Henry D. Moore, South Kern Zona, the Fuans Tamni College in Rombe Full Lai, are Taurina Keltian and Up Tamni Fiatitiana for Lon Fianangonan. Nafapuni, Fanpun, Naton Flua Maiola Tamreo Antu Ireo, Fan Naton John Tata Piancus, Natia Fatata Pilotas, the Anakasan Tup. Ni toetsa ny John ny lovana velanon ny asa fanompoana dia lasa fanefan'ny fatokiny fanefa anjaiky ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny fiangonana takatsy John Roll Umol ny dikany hoe mampiakatra avo ny amin'ny tanjify azy Ny fakasitrahana atao amin'ny olona iray dia fanehoana tsy fahita firy amin'ny hasan'ny asa fanompoana nataony. Tsy fantatsika ohatra ny anaran'ireo zanakalay ny alemana izay miisa roa arivo. Tsy fantatsika ny isan'ny batan'ny olona ireo kanefa amin'ny mahavonjina azy. Fiderana ary fitoriana maro izany.
As a symbol for honesty, courage, and the will.
Natateraka ny araka amin'ny mahavonjina azy ireo ny zavatra tsy vita raha nataony tsirairay avy tamin'izy ireo. Izany dia lesona ho antsika rahalahy ato amin'ny fisoroana. Afaka ny anao zavatra maro isika rehefa mijoro miaraka ny manainga ambony izay eo amin'ny tanjify antsika sy rehefa miahia bebe kokoa ny amin'ny voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tombontsoa ny fahafatesana tsirairay. Ny antso tsirairay dia manome fahafaham-po hanompo. Tsy misy antso ambany. Ny antso tsirairay dia manome fahafahana hanompo sy hivoatra. Nanorina ny fiangonana tamin'ny entiny izay ahafahan'ny mpikambana tsirairay hanompo ny tompo ary izany dia ampivoatra ara-panahy azy ireo. Na inona tsonareo dia manantena anareo aho tsy hanamafy sy hitay ny hafa fotsiny fa ho tonga arak'izay itiavany ray any an-danitra hahatongavantsika koa. Efa manao dia manerana ny tsatoka ny zona aho dia hanaova ny fiadidian'ny tsatoka dia matetika aho nataitra raha efa maheno ny rahalahy sasany izay milaza amiko fa nahatsapa izy ireo fa ho hatsoina ho filohan'ny tsatoka manaraka mandritry ny dinidinika ifanaovanay. Tamin'ny voalohany nanojenesako izany dia tsy haiko izay ho atao. Nila fotoana elaela kely mihitsy aho vao nahazo fanazavana tamin'ny fanahy masina. Mihina fa ny tompo dia manana antso manokana ho an'ny olona tsirairay. Indraindray dia manome bitsika ara-panahy izy izay manambara amintsika fa miantsika ny ho eveka na filohan-tsatoka isika. Fitahiana ara-panahy amin'Andriamanitra izany. Famonjam-po malefaka. Fitahiana mitondra fanohanana. Sy fahatahaka fa ny tompo dia mahatsapa fa miantsika ny hanompo isika. Kanefa indraindray dia maneho ny tompo izay lazainy tompo amintsika. Na dia miantsika ny hanompo amin'ity antso iray ity aza ianao dia mety hiteny izy hoe fa ity ilay antso hiatsoko anao. Ny faniriko dia ny mba hijoro eto any mampampianatra mpitamboky mpikambana eto amin'ny kolejy anao ary hananganao ambony izay tanjifanao. Fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika. And I think he say, you know, here no Africa, Hanoi San. Nipias on a fissure next right, Yamitur, Yomituran Manukan, have a manan and char, and take some Manukan, he say, is here no Africa, Hanoi San. Efa samy enandreny tantarany filoman sona izay nitsidika sy nitahireo olona efatra antsa sy marary angambo isika rehetra nanome hatrany izany ilaina izy ireo ary nitondra fifaliana fampinonana ary fitiavana hitako indray alahady rehefa tapitra ny fitaovana fivoriany mpiangonana dia nipetraka teo amin'ny piano taon'ny jirony trano fiangonana izy nitangorona ny zazana andinika ary nanao izay nampivariana azy ireo tamin'ny fitandriana hira tsotra manana toetra filoha monson mahatonga ny olona ho afa-po amin'ny tenany tsirairay moa ve tsy mahafantatra raha toa ny filoha monsona ka mijidika sy mihay fianakaviana tsirairay atao-piangonana tsy nangataka ny filoha monsona ny tompo mba hanjaitra sy hitarika ny takareo ny fianakavianareo tiany ianao amin'ny maharay sy lohan'ny israely ianao hanao izany mety hieritreritra ianao hoe misy hafa izay afaka ny anao izany sy manatsaika efa bebe koa anaovana izay antso sy andraika izay anefa ny tompo dia nanolotra anao izay andraikitrao izany no antony manokana mety misy olony nangatsaka antsika mba isolo tena azy ndray ntsika any an-danitra amin'ity asa mahafinaritra hafahafa manampy ny hafa ity sy hitany fiainany zanany nangataka mba hijoro mafy izy miaraka amin'ny herin'ny fisoronana eo potsika sy amin'ny fanahyntsika sy ary anolotra ny tsaratsara indrindra vitatsika ry rahalahy dia matanjaka ohatra nyninona aza ianao dia tsy tokony hibaty ilay piano irery ry rahalahy na dia lehibe ohatra nyninona aza ny filohan'ny mansona dia tsy afaka tsy tokony izy irery no hanao ny asan'ny tompo fa rehefa mijoro miaraka sy mifanakaiky isika dia amin'ny toerana izay nanendren'ny tompo atsika ary nampiakatra avony eo amin'ny toerana misy atsika dia tsisy hahasakana ity asa masiny ity mba anjoso an-tsany izy rahalahy aoka isika hanatsatra ny faniriana tea hazo toerana sy fitsoana andraikitra aingana isika hatosiary manjakariva ity lesona larina ity fa isika no mpitondra ny fanevan'ny tompo jesosy kristy talohan'ny fanahy masin'andriamanitra matoki sady marina hatsanon'ny farany ary ny tsirairay dia manolo tena anome rehetra anao ho an'ny fotokevitry ziona sy azona ny fanakem-pihavanana hijoro miaraka ny hampiakatra avy izay tanjifa azy izany no vavaka ataoka ary apetrako aminareo ny fitiavaka sy ny fitahiana amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
My dear brethren,
Rira like Malala, and you all need to be Niriani, Hankeher, Nipias, Nefis Runa, Zai Matsar, Vesar, Nerion Jai, Chizereon Jai, and Jai. Fita Panare, Fenure Sakta Luisan, Mamer Nazanasa, Chimi Vernbern Matetke, Omni Fian Nerios, I Tuxi Tempuk, San Fita Panesan. Nianke Beaz Nerio, Dianatskarcha, Fania did Nerion, Nifis Runa, Diahitarka Nerion, Nifanavana Zavcha, Zamuach, Nivita Nerioca. Hatunga nero hanon tanitena ra tua ka uvita nereo san. Meti ni changa zana rif nangatai nereo hanala teni manjic ni fivrin bein sa tuk. Wan pi kambana vovodi e meti ni fangatai nas hivava kampa be mas san na kua am pianache voluan. Wan yafa di e meti ni fiezan hianache fiteni areo ni vini fui be fanofan missionari san. Ratini tera ka fitsa pante omni fecham ni farafai zanao zan di e tia zui di verna ni changan zan teni andalan betana nerei. Rifanangatani fluni missionena reskam ni ulna rech sai afanam ituru vavnbelen ni pamun sini famerena milonan metini erecerci na weri fa vita kuni missiona kute humor kukuama kuni mapias ni fisrunai kanefa taunaten tona vitsvits tieni hena ni turmas nam ni alna amni fezanau hanu ni vadanas ni zazakil voterak amni fani huena atsaram panai si viti avan huani vadanau amni fezanau hanjat finarna amni fana pina repikamda amni kolej ni luna missiano Rimni fizan hanum per eo razan benaoni am tempul. Metini tziki nari nier cerciwe. Rifmi anta ceo dia tziu betzke ni takin ama kwa ni ma piazna fisruna matukiai humor kukuezan. Mi sas nam nervios e fantach ko kudia mi tsik se che ma fantach zavach ira ma fanar chenero mi kas ke ni fanam puni fisrunna. Zoles. Arakark ni na vna asa fanam puna patu kine nu aptum buni tumpuni zavach anga tanya manal. Sang ti kan pi felina ni hite om ni anja kausa che fantach fa ma aptum buni heri afansik mi zaken ent ma vesches. Când ești neampani sară ce am zandie, anyway, mi le mandeam ni fanam pune, si am pinuana e sic, ha ce am ni fara cea ce am sic, pa afa ni tump, ma nume an sic san, here mi tumbo e san. Tac ni fam tumbo ne heri, et am ni usce san, re ranau ni husce, ba am tumbo heri azero, atu scau ce am ni feci, ni fara ran ni usce ceau, ari avio dia mana si centene azero, ari mi tumbo heri cu cua. Ni fi tumbu in eri arapanai di afano mes na aviam nance manch sa e azu ni atul ce arrefa ma ciac ni fece anzic am ni fono pu un azi sic. Azu vai ni tua ce nan anzic am ni lo ni surum pan vut ni Jesu Christi. Ari avio di azu am pitum buna ni heri afanzic mi zaca ni antama ves gem iu ce ni za e laina. Ba hame nuna ero asa fono pu na ci mi ca mi tumbu za e hu takin am anzic. Zandi man am piaia tak cer if mai taul na afa tu mai neofa morni asa fan am puna am ni fis runna. Fantoch fa nei fan andalu fitza pan am mafi zareo, na bula mia ja zareo ni fitza pan. Nu zandi ad cima niri a zareo au, fa mi vuna kusen ni hanapi a zareo re fa tunga ni fiton zara cio kuku a zareo se cietene hissan. Zand fitza pan ni fece anzik am ni asa fan am puna am ni fis runna zandi a nis tia am ni jafcan gemanj pa hatunga ni zana ni verni hi ara kien am ni in gemanj aksai. Tia ni zana ni rani andanj, nan luce ni fena na manjak zai, hua zarecis, ba hiani ni zareo miarakam ni enjaim ni mafi na kavin. Panjai sansik zan fanu mezen zandi nan ame vatan ansik eis, ni fa fan hua la impanai bahanuta, ar la narea fan uvo diu am zan fautan zan, ar itzangan am ni fitzangan am ni mat, nan ame ansik ni zani malanis, hu pamunzi ansik ba atantera ke zan. Ter că tam ni fiană ne metimati ni pamunți, ne laina fanai fațin anut, miți, ari aveau din andu ni vide ni fautan sic, ta ni ghețămânisi ta ni golgata, va fanțic o vodiu. Ni fane diuvene di ațitunga a fațiam ne răză mană ne finu na apia ni Jesu Christi, ca mi bebe, ca mi fautani zareo, vodiu am ni la ni ordonas ni batis, ari manausi me hazune ni fane kempie vanna din ni hancatuni din ni reci, ari ți mai ținis ni fa val ni fana insikti Lucifer, zai hies gini sambo cini zana kanji macerec, ba hana kana na zai reo ciana na ni fifalini fana na manjak zai. Am ni fatsa rampuni si ni fatu kini lebe, ni rea ni andancia si ni pamunz di nan me alalna, ni am pani vo fidi am nero zani laia tuantani, ba hi hazuna ni fisrunna. Mana na ni fai fansi ni her hiasa, am ni narne an jamanci sic, si hanulce ni fila zanzara marne Jesu Christi, signor dunasin am nizanak ni raya ni andanaccia arga zai cacian sic. Nu zan, ti afka matzapa ni mazav de bes, ni halebe ni fatokin azan sic aviam nan jamanci scenario. Ar di afka matzapa ni tena mazav de beaz, si ni fanuerna cien sic. Ci magagara matzapa mitun gentam avesce sic in genge. La ieri cerceaue, ci matukia fa uvita queti. Die ma neo fa matak ce ni dikni we mi hazna ni fis runna in jamancia nao. Ni marna dia, ci afkam na zanam ni tenen ama nuknia nao. Sarce si manun danza loch hua ni hernaus ni erak, i sik zai metimati lai ans. Rif mi kapkan siki reni faca panu ci ma vita zaren. When those feelings of inadequacy strike us, it is time to remember. Die Sanduf donatia ruvancik ni pamuns. Manu me tukis fat simenau zoasa zo reri sik. Mi soros masna pechkam ni fitaraja si hu taruvanau am ni fitona ma votafga anau. Natsiar ni teni fam panetena ni pamunzi ni filuni Thomas S. Monson arrani taia en amburna lasa zai. Bahit zuru citantau acam neans cu refimita di hon tumocin ni fasuratun. Tam ni vunjne piaz ne fisru na rai dia tunga tau an cain pam nain rana mechke ni tani tia on ni lua quiz. Ar na zuvina zuvino manjaya na reo dia huio kuau. Fa zau handeo na lua na reo huio anka van na reo si huio anka vi na reo au. Ari hua ampu na reo ni fanayaku. Ari hanudna na reo ni anzeluk ba hanua na reo. Tante era catamux am famrentenan zai tsaru ni filo amonson, san. Ni sulu tuerna ni ai ni fatu kientena. Tunga ni fanai, na hazo anga fanai ni pizab, voazna ni ai ardia terak in jail. Nu zan fita hiena, aviam ni filo amonson zan. Tia humorama quachan ni hatsiar ni pamuns si hatuk ni fampanatenan faiz dia hialulalna si hui oni lansik refe omni fanaponazi sik fantach fatena marna ni fampanatenan fani anzeli dia hanun ansik meti manieri in arreni hitadid ni fanamezen tuk ni meni elisa oni panump ni zarektauch izan fanamezen tuk izan di huan sik ref manump ka matiar ma vesci in sik am niasa fanapuna tan sik teona luni fitz panama fi elisa ref ni fu morena kuni panump ni lela in anjamach kani vok di in gia nisim yara mila si soval arkalesa manudid na intenan di hoi lai panump tam in gistum a wanu atan sik ari hoi elis Azama taucha fani mumban sik tia benu ni mumbas. Ari elis ni vavakowe Jehovo, mangat kamnao ampiarat ni mas ni baitan. Ari jovan nampairach ni mas ni lepanup, ari dina hitais, ka inju ni tenjambuche tia fenus ovali si ka les af manodidna ni elisa. Ta kiu panup yu, tia beni mumbanao miua cereo manui chano. Ereo zai mumbanao tia tziu hiten erio masno. Ni tump tia hanuana no, ar hianzul nafa hi dzur eo anila no. Zan nuantani hananansi kolej, zan nuantani hi dzereni pitarakam ni kolej, ni enjika si dzereni onati masu ar eo zai omni fivri ni kolej. Zan nuantani matungani evek, hu miuacini ni pitaraka futsine onivi ni kolej ni pisaruna. Hanan evek tak zan ya no, na filu ni kolej tak zan, na filu ni meshon tak zan. Ar di chwaf hanam pia nao iz na hiantul naaf a hei dzur hui oan ila nao. Meti hu fiantsuna na namana tukni hu izan ba hanup miara kamana man jiz nifton ila nao san. Zan di manus kan si kanao zavja rua farfaratsan. Ni rai di ni hamata jis sienjaya reo zai lef ni tumpo na pian sik. Ni afi di nemehita fa fan haka heri ul naaf a is sak ni anjaik jazan sik. Nana na filo ni mishon na fain ya zain ilaza fa nana me namana miwach ni ramba ni ful na tilo amba ni ful huani mishinera raiz. Hoi zi stamak, ni tira rai tam nero namana nu mekwaz di efa saika hudi mialuna saika na levanud. Sanga tini ziverna di arai tam nero az. Ke cina rifa nana baratam yu namana raiu. Zain na navache ni maru tam nero zai fa na tzapa unitunja enta ma vescio. Tati arindia. Naz valenteni zain atalanzanai. Zond lai valenteni. Ciminu afa marne zan tantara izan. Ti bula nana na namana ti na umbiao. Na hazo angam panai han defini anzeli tukini huiz. Ni filuini mishonarai. Isakni ni lana izan. Afka mi anjanja isike om ni fanam puna taun sikva han defasana fanam pinam ni futoni lana izan. Sa hita ni heri om atzik si hanur na tzik. Afka utzin jindone isik ba ulase lai ulna irai zai alefini tum ponam pinyaf. Afka mi zara chai kefam na rau mi kaskini fumba afan ma nam piratua ka yenau nu vant. Ftona fuita rin nian sunai hu am ni kolegini romba ni fululai dia na hazu vant avani ni filua faust. Zai panu lasaina tam ni fia didin vluna. Mengat kai ba hu tunga tam ni bironis. Na ndiasa di niasa saini nier cerchwe. Ma ni niz nu hanukana ftona jaisnai. Di ni teni tamu kizwe efa ni changa vezan. Refa ni dzerisa di nisa vuru vuru saina dia ntuizi ni intene nywe. Nandinka na jishni fivrina marwa uchnita ak fa matzapina fa sarchunau ni atsunau. Ni laza fa tungatamuk ni ayai, toi ni we ni duunatam ni rinjinau. Ni evacha fa hanka her yais, ni laza kutam ni fa zavdebetamuk ni fa fantar ni bikask ni ayai ak ardi nagatka ni fa nampinyau. Sangitalanzanatam ni valanten ni fe nu hatsalam panaisi anta chanatanyau. Hoi zizwe azamanutaniai. Mankene sanyamni, ardina nunju ni lanches. Anke cin tona maro tati arinti mi pechka onati ni zambi rosano. Rifa mincha tia mizeri ambuni. Ari mazi aroazo. Sini fumba nampien arni tam ni lani ucem, mi kaske ni fumba han nampien en yulna zai mazi aro mitu engent ma vesce, am ni asa fanu puna ni tump. Mi tadiava fumba ande fasna, azareo ampatukisina anyam tump, Ramanark ni tureva ci Israel di ahite Israel fa ha hazu ni heri zai laini ar hita hir. Am ni fton samiaf mi veren beren am ni fen nero di nana mea nero cha kefa ni tump ba ha tzape eri. Her am pusi fa vnun zain. Meti efa tunga ni sasin tam zan, tak ni efa ni changan zan tamak. Refin yara ni dzura tam piazni fisuru nafi nero ar ni laza tam ni feo avni tenue. Ko yna rirza mi rwts gam ni fan ympuna na njamach, a tau visa han ympuna rioaz am ni fu, ni her, ni sain ar ni tans gara rech. Refna nulu tenu huam zan fe pecha avu zan yna rio, ar na chache zan di yna nor na fatu kine si heri am nani tump. Zai tua cheo refa mi la zan yna. Meti na tzapa zan yna, tak ni na tzapak san.
I was being commissioned to defend my country. We were not then at war.
Then titam nis ton yadi zaitam zan sangi hade na asa fanam puna reza it si fanta chwa. Then angana ni tan kwa vanan ni arka tam nero afa. Nya ni na fa hiar ni firnena kom ni finuna si fatu kina marna si anjai zan adid san. Timi si sala salana ni recherche na tanzana ni hialan dara. Ardia han tantera kan saksi an daven zan an patukina rio adid ta kinasa zai hi an jaketak. Si man an ai aofa ni heri hi azunna zan fan panaten an zan zai nita zuma di nite fene to amo kwa chni fton na dikonai. Tam ni fian do anni tonne ni azunna kufis runne di an achka matet gilein an zunoi fan avan belume missionero. Anke cindia marnu vo an suhanupka A vela I teni fui mangiti ni fivrina fana sani tumpo aluni handi anni zero. Fatam zan an zandia, napi fantuna tam lai missioner sa I hirutska ni fivrina raimana tul. Ta fiche taun atan zan hachani an dien kira vo fantan. Nisi missioner sa I ni hirawe ni lala nanu lala ku jesu. Ar dien ni tua ni tunan kira nanan baranawe. Hula zai tienau. Arifaran taun ye ni si chakao. Tuina ni fuk tamzan, ar tuai zan anke cin miarak am ni finuna fa marna guai si hu am ni fan panatenana ni asa fan ampuna rech am ni fisuruna zai atan sik. Hita fifalini sik am ni fan dianan an aizan aizan nu ian suni tum puan si kanup.
To invite Heavenly Father's children to become changed by the atonement and fit to go home and live with Him. And I felt then as I do now.
Ari tapak tamzan, takni tapak so, fani asa fanapuna tansik dia hanume fa fanaz hanuveni funsik, patunganziku menjika ni hiarakam ni si hanumpuaz majaksai. Midzur huvavn benam narewa fa refamanumeni mumban sika rechi sike omni asa fanapuna omni fisrune dia hanume ansik herampuza elain sik ni tump, miarakam ni fanumezen tuk faiz dia hiarakam sik arnianzel dia hi chucho ansik. Midzur huvavn benam fa vonsan anjamachi sik. Itinu fingon in imarna sini fisrune tsimana pata bern. Vavlun bel nafa mi hazna ni fan alaida ni fisruna rete tom zotun tuluzon ni filo tomes os motson. Arman piasa zareuis. Am ni narni Jesu Christi. Amen.
You've seen a witness tonight to the strength.
If a naita a heri the pinero of the hero panotsanai ari turion luana rewa of arm tsulfa from bella vem niro panotsa kuro fatena panopuna de matat kuza rosi Jesu Christi. A panse yifana yana refa ni fampisuna mfatana tony ambana pioni tapirna kelti ran pitsumara ina mni sif sasan katram ni ful marain ran fifrena ata marain san mno fisora ni ambana pion fisuruna na au amni fui pe fanfana na misionero za ita mni ira mafnata na tony zireo tamati ta karivati ari panda atenta mni afatam to na fanai no eteni zireo tena te hisota ni ambana pion zai tena tukni
from the head of the missionary training center
naswanzo avyana omni fuipe ni missionaire ri ra mamason na mana na missionaire ande udia ari ti enteni ni namba
singular
apm trust If I'm so Santa Lu in the new land, and then is way if I for answers and the Anomission and Emily Samisuna Teni Espanol.
I said, I have a suggestion.
A manana
tomorrow morning,
Fauna, 1 hour and Pizza Marain,
learning
Alifasis, Hianatani Fumba Fiteni Sapone.
And then have him report to you. The next morning I wondered when he called at 10 o'clock. He said the young man is here with me now. He wants to know Spanish. Where there's a will, there's a way.
Sorry for missing the...
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session. As I speak to you tonight, in all likelihood, this could well be the largest assembly Your devotion to your sacred callings is inspiring. Urnasa marno nikaton, asa marno veri, arpetra bula marno vua uzunguzun. Tsumetsuma ka antko isik, fatsita vila unuana na tsumana kitaf, na tsi mana kilufan iro zai anzara anraikta tsik. Rifa miara miasa ureini suruna niti fianguna niti, anatacharna san fipete zandia sakya faga kana marno mtrang. We are going to be able to do this. Auka ho tokantrano tsika taontsika ho fitobian'ny fahamarinana ho toeran'ny fifavahana sy ho toeran'ny fitiavana mba hahafahantsika ho mendrika ireo fitahiana izay tsy afaka ny ho tonga raha tsy avy amin'ny raintsika any an-danitra. Miala mila ny fitarihana isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ao amin'ity fika mbanambe ity no misy ny herin'ny fisoroana sy ny fahafahana notanina sy zara ilay filazantsara feno vinahitra amin'ny hafa. Ananantsika ny tanana hahafahana mpiarina ny hafa hiala avy tao amin'ny mahasondriana sy avy eo amin'ny fahalainany. Ananantsika ny fo hahafahana manompo amin'ny patokena amin'ny antsontsika ao amin'ny fisoroana sy manantena ny hafa amin'izany fomba fandehanany any amin'ny lalana avolenta kokoa sy mba hialany amin'ny anaovana ny fahotana izay manambara ny olona maro tokoa. Tena lehibe tokoa ny sarobidin'ny olona eo imason'Andriamanitra. Rehefa manana an'izany fahalalana izany isika dia fitaovam-pidiana dia nanantsika tombontsoa manokana hahafahana mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny hafa. Ireo teny izay hita ao amin'ny bokin'ny Ezekiela dia azo ampiarina tsara amintsika rehetra izay manaraka ny mpamonjy ao amin'nyity asa masina ity manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Aroana any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka ho oloko ianareo, ary izao ho andriamanitrareo. Ahoana no fomba hahafahantsika ho tonga mendrika izany fampanantenana izany? Inona no hahatonga antsika ho voninandray izany fitahiana izany? Moa ve misy torolalina tokony ho arahina? Mamela ahy anoitra zavatra telo tokony atao mba hahodiny antsika. Sady mihatra izy ireo ho an'ny diakona na ho an'ny mpisorona avo. Azontsika takarina tsara izy ireo. Ray any an-danitra feno antsara-panahy no hanampy antsika amin'izany fiketsahana izany. Voalohany, ianaro izay tokony ianaranao. Faharoa, ataovy izay tokony ataonao. Fahatelo,
meteza ho tahaka izay tokony atongavanao. Andeha isika resaka momba ireo tanjona telo mba tongavantsika ho mpanoto maso eo imason'ny tompontsika. Voalohany, ianaro izay tokony ianaranao. Ny apôstoly Paoly dia nametraka ho laharam-pahamehana ny tokony iazahantsika hianatra. Hoy izy tamin'ireo Filipana. Zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ho aoriana ka miezaka anatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka anatratra ny marika aho azokany lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary tamin'ireo Hebreo dia hoy izy hoe, aoka isika anaisotro ny ota, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anolohantsika izay misery an'i Jesosy. Homadoly araina tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ny filoha Spencer Richards izay mpanompo taona maro tao amin'ny kôlejin'ny apôstoly 50 ary avy eo tao amin'ny fiadidiana voalohany dia niteny matetika tamin'ireo mpiazona fisoronana ary nanantranitra ny fomba fijeriny anio zavatra io. Nanambara izy hoe, ny fisoronana dia mazana faritana tsotra hoe fahefan'Andriamanitra omena ny olona. Ianoko fa marina izany famaritana izany. Fa mba ho fampiarana dia tiako ny hamaritra ny fisoronana amin'ny lafin'ny asa fanompoana. Ary matetika aho no miantso azy hoe ilay drafitra tonga lafatra anompoana. Izany no ataoko satria amiko dia amin'ny alalan'ny fampiasana izany fahefana masina omena ireo lehilahy izany ihany no mety hahafahan'izy ireo atakatra ny tena mahazava-dehibe sy ny tena herin'izany fanomezana izany. Izy io dia fitaovana enti-manompo, ary ny lehilahy izay tsy mahavita mampiasa izany dia mahavita ny manary izany, satria tena ambara amintsika mazavatsara amin'ny alalan'ny fanambarana fa izay manao izany ho tsinitsinina dia tsy isaina ho mendrika ny toetra. Ny filoha Harold Billy, filohan'ny fiangonana fa iraika ambin'ny folo sady anisan'ireo mpampianatra lehibe tato amin'ny fiangonana, dia nanome torohevitra tamin'ny teny mora takarina manao hoe, hitanareo rehefa lasa mpiazona fisoronana ny lehilahy iray dia tonga solotenan'ny tompo. Tokony izy hihevitra ny antsony ho toy ny iraka avy amin'ny tompo. Izaho nefa mety misy sasany aminareo izay efa sarokenatra mihitsy na mihevitra ny tena no ho tsy sahaza ny antso iray ka tsy afaka mamaly izany. Tsaroa fa ity asa ity dia tsy anao sy ahirery, asan'ny tompo ity, ary efa irahin'ny tompo isika dia tokony hazo ny fanampian'ny tompo. Tsarovy fa ny tompo no hanefa ilay soroka mba azakana ny entana petraka eo aminy. Raha toa ka somary mahasadaikatra indraindrany ny efitrano fianarana mahazatra, anisan'ny fampianarana momba indrindra mitranga amin'ny toerana hafa noho ny trano fiangonana na ny efitrano fianarana. Tsaroko tsara fa tamin'ny vanim-potoana tahaka izao, taona maro lasa izay, mpikambana maro miazona fisoroana aroana no efa tsindrian-daona anatrika hetsika iray ho fankalazana fanao isan-taona ny namerenana ny fisoroana aroana tamin'ny laona. Nandeha fiarabe 5,000 kilometatra ny anavaratra ireo zatovolahy avy tao amin'ny tsatoka ho an'ny amin'ny tany fandevenana Clarkston, izany tsy dia nahy ny fasan'ny Martin Harris, iray amin'ireo vavolombelona telo ny bokyny Mormona. Raha nanodidina ilay tendro kanto dia kanto vita tamin'ny granita izay mamaritra ilay fasany iny izahay, dia mpikambana iray tao amin'ny filankevitra vo nanolotra ny tantaram-piainan'ny Martin Harris, iray namaky ny teny vavolombelona tao amin'ny bokyny Mormona, ary avy eo nijoro vavolombelona avy amin'ny fahamarinana. Ny fantoka ny haintsara ireo zatovolahy nikasika ilay tendro vita amin'ny granita, ary nandinika lalina ireo teny izay henon'izy ireo sy ny fahatsapana nananan'izy ireo. Nahafantanitra ny sakafo atoandro tao amin'ny zaridaina fitsangatsanganany iray tao Logan. Avy eo ilay vondrona zatovolahy dia nitsotsotra teo amin'ny bozaka teo ivelan'ny tempoly Logan, ary ny andrandra nandinika ireo tendro maranitra avy tokoa. Matetika dia misy rahona fotsy kanto mandalo eo ambonin'ireo tendro tosiky ny tsidrovitra malefaka. Nampianarina avy eo ny tanjon'ireo tempoly tonga mihoatra lavitra no ny teny fotsiny ireo fanekem-piafanina sy ireo fombanina tenàna. Tafiditra tao ampon'ny tanora ireto fanirena ny omendrika ny hiditra amin'ny varavaran'ireny tempoly ireny. Tena akaiky ny lanitra tamin'izay. Tanteraka ny fianarana an'izany tokony hianarana. Faharoa, ataovy izay tokony ataonao. Ao amin'ny fanambarana iray mikasika ny fisoroana izay nomena tamin'ny alalan'i Joseph Smith mpaminany iray voaraikitra ho fizarana fahafito amin'izatra ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekim-pihavanana dia tonga ho manao hoe mianatra araka izao voavakiantsika izao. Koa ankehitriny, aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikany ary hiasa amin'ny zondompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anendrena azy. Ny mpiazona fisoroana rehetra manatrika izao fivoriana izao androany alina dia manana antsoanompo sy anolotra ny ezaka rehetra vitany eo ampanatotosana ny asana ny andrena azy. Tsy misy andraikitra ambany ao amin'ny asan'ny tompo satria samy manana fiantraikany mandrakizay izy rehetra. Nampitandrina antsika ny filoha John Taylor hoe raha tsy manandrena ny antsonao ianao dia ho tanan'Andriamanitra ho tompona andraikitra anyireo izay mety ho voavonjinao raha toa ka nanatotosa ny adidinao ianao. Ary izy amintsika no sahy ho tompona andraikitra amin'ny fahataran'ny fiainana mandrakizay ho an'ny olombelona iray. Raha fifalianambe no valisoan'ny fanavotana olona iray dia mahatsiravina. Tahaka ny ahoana izany ny nen'ireo izay zara raha niezaka kely fotsiny ka namelany zanak'Andriamanitra iray andalo nefa tsy nampitandremana na tsy nampianaka voatery miandry ny andalovan'ny mpanompon'Andriamanitra iray mahatoky. Mbola marina trany ilay oabolana fahiny hoe ataovy ny adidinao izany ny tsara indrindra ary avelao ho an'ny tompo ny ambiny. Ny ankamaroan'ireo asa fanompoana omen'ny mpiazona fisoroanana dia tontosany mangina ary tsy tratratratraina. Ny tsika iray mifono finamanana, ny famihinana iray feno hafanana, ny fijoroanao vavolombelona iray ao anatin'ny kintsipo momba ny fahamarinana dia afaka arabaky teny mampisandratra fiainan'olona sy manova ny toetran'olona ary manavitra fanahy maro sarobily. Ohatra amin'ny asa fanompoana toy izany ny zavatra nitrangana hafahana ny toro ny ainany Julius Dorothy Fusek izay voantsanao misionera mandritra ny roa taona tany Polona. Teraka tany Polona ny rahalahy Fusek, hainy ny fiteny tany, tiany ireo mponina tany. Raha vavy Fusek kosa dia anglisy dia tsy nahalala firiny an'ny Polona sy ny mponina tao. Natokony tompo izy ireo ary nirotsaka tamin'ny asa nampandraiketina azy. Ny toetsavatra ny ainana dia sarotra. Ny asa nampanirery ary ny asa ny andro dia tena goavana. Mbola tsy nisy misionana joro tamin'izany fotoana izany tany Polona. Ny asa nampandraiketana andry Fusek dia ny anomana ny lalana mba hahafahana mametraka misiona sy miantso misionera maro hafa mba hanompo sy mpampianatr'olona sy manao batisa izay mivoafo sy manorona sampana ary manorona trano fiangonana. Move kivy rahalahy sy rahavavy Fusek no ny hapetsaky ny asa? Tsia, na indray mandeha azy. Fantatr'izy ireo fa avy amin'Andriamanitra ny antson'izy ireo. Nivavaka izy ireo azona ny fanampian'Andriamanitra nirotsaka ampahazotoana tanteraka tamin'ny asany. Tsy roa taona no nijanoan'ny tany Polona fa dimy taona. Tratra avokoa ireo tanjona napetraka teny amboalohany. Izao sy ny loholona Russell M. Nelson sy Hans Berger niaraka tamin'ny rahalahy Fusek dia niaona tamin'ny ministra Damo Patka tao amin'ny governemanta Pony ary nandre azy izahay ny teny hoe tonga soa eto aminay ny fiangonanareo. Azonareo atao ny manorona ireo trano fiangonanareo sy ny mandefa ireo misioneranareo. Tonga soa eto Polona. Ity lehilahy ity sady manondro an'ny Julius Fusek izy dia manompo tsara ny fiangonanareo. Afaka ny ofeny fankasitrahana ianareo no ny ohatra naseho sy no ny asany. Toandry Fusek, andeha isika anao izay tokony ataontsika ao amin'ny asan'ny tompo. Avy eo isika miaraka amin'i Julius sy Dorothy Fisek dia afaka miara-miventy ilay salamo manao hoe ny famonjenay dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy ho rendrehana anieny ny mpiaro anao, indro tsy matorina rendrehana ny mpiaro ny Israely. Fahatelo, meteza ho tahaka izay tokony atongavanao. Hoy Paoly nananitra ny Timoty namana malala ny sy mpiara-miasa taminy hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Tena hanentana antsika rehetra aho mba hivavaka momba ny andraikitsika ary hikatsaka ny fanampian'Andriamanitra mba hombiazantsika eo ampanatanterahana izay ny antsoana antsika. Nisy ny laza fa ny fekena hery iray lehibe ambony kokoa noho ny olombelona dia manambany azy velively. Tsy maintsy mikatsaka izy sy mino sy mivavaka ary manantena fahahita. Tsy isy ezaka ombambavaka amin'ny kintsipo tahaka izany ka tsy ho valiana. Izany mihitsy no lalam-panorenan'ny filozofian'ny finoana. Ny tombontsoa avy amin'Andriamanitra no anampy ireo izay mikatsaka azy amin'ny mpanatretena. Avy eo amin'ny bokyn'ny Mormona no isintonantsika izao torohevitra izao izay mahalaza azy tsara. Hoy ny Tompo, koa tokony ho karazan'olona ho toa inona moa ianareo? Lazaiko aminareo marina tokoa, ho toa ahy. Ary karazan'olona toa inona moa izy? Inona no ohatra napetrany tamin'ny asa fanomponana taony? Ao amin'ny Jaona toko fahafolo no ianarantsika an'izao. Izaho no mpiandry, mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandrina tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny amboadiavy dia nandao ny ondry ka mandositra, ary amboadia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy satria fantany aho, dia tahaka ny hahafantaran'ny ray ahy sy ny hahafantarako ny ray, ary izaho no manolotra ny aiko monjy ny ondry. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Brethren, ri rala, engane sika ianatra izay tokony ianarantsika, anao izay tokony ataontsika, ary ho tahaka izay tokony ahatongavantsika. Raha manao izany isika dia ho avy amin'ny fitahiana avy any an-danitra. Ho fantatsika fa tsy irery isika, fa ilay mahatsinjo ny voromanidina dia ankasitraka antsika amin'ny fombany manokana. Taona maro lasa izay dia naharay taratasy aho avy tamin'ny namako iray efa ela. Naneho ny teny vavolombelona izy tao amin'izany taratasy izany. Te izara amin'izany aho ho anio arifa satria izany dia maneho ny herin'ny fisoroana tao amin'ny olona iray izay nianatra izay tokony ny anarana, nanao izay tokony nataony, ary izay niezaka hatrany ny ho tahaka izay tokony hahatongavana. Hamaky teny voafantanao amin'izany taratasy avy amin'izany namako hoe Theron W. Borap izany aho, namana izay nodimandry telo taona lasa izay tamin'izy sy folo taona. Fonia valo taona raha natao batisa sy nandray ny fanahy masina aho. Dia nanoana ahy tokoa ny hoe ho tonga tsara fanahy sy ho afaka hanana ny fanahy masina mba hanampianahy mandritry ny androm-piainako. Nolazaina tamiko fa ny fanahy masina dia tsy miaraka afa-tsy amin'izay tsara, ary rehefa tafiditra ao amin'ny fiainantsika ny faharatsiana dia mandao izy. Noho ny tsy fahafantarako ny fotoana izay ilako ny bitsiky ny fitarihana avy aminy dia nanandrana aho ny anana fiainana izay hahafahako tsy manary izany fanomezana izany, ary indray mandeha dia nanavitra ny aiko izany. Nandritry ny ady lehibe faharoa dia injeniera mpitifitra aho tao amin'ny fiaramanidina be 24 izay mpandatsaka baomba tany amin'ny Pasifika Atsimo. Indray andro dia nivoaka filizana ka kendrenao atao tsisidina lava indrindrindra izay andatsana baomba mba hamotehana fandiovan-tsolika iray. Nanambara tamiko ny fanahy masina fa ho tendrena amin'izany sidina izany aho ary tsy ho tafaverina. Tamin'izany fotoana izany aho dia filohan'ny vondrona olo-masin'ny andro farany. ny vaivay ny ady raha ny sidina teo ambonin'ny borona eo izahay voa ny fiaramanidinay no ny fanafihana ataon'ny fiaramanidina hafa ary tonga dia ny voaka lehilahy fo ary nylaza taminay ny mpanamory fiaramanidina mba humanitsambikina izaho no ny voaka farany ndifin'ireo favalo izahay raha nitsingevaefa nidana sahiranao nanabontsina ny lakana ary ho aina mpitsonina raha niaka nidina tao anaty rano aho dia nanomboka ny letika sy tsy nahatsiaro tena sindra nahatsiaro tena kely aho dia nianika dia nihiaka hoe andriamanitra vonjeo aho namerina nandrana nanabontsina ilay lakana aho ary dia naomby sary favoikirivotra ilay lakana fa ampy izany itsingefa itsimvanako ary nikaso aho koa eo ambony rehefa loatra sy hafa ny hetsika ny renyteny ambony rano nandritra ny telo andro izahay tamin'ny faritra ny fahavalo ary feno samy mandritina ny fanamanina tena amboloany nisy rivo mahery tonga taminay ary nila ho rotidrotika ny onja mihoatra ny folometatra ny aviny ireo lakanay teno andro ny lasany tsy nisy sakafo na rano fisotra nanontany ah ireo hafa hoe nanao vavaka anga ianao namaly aho hoe nivavaka tokoa aho ary ho avitra tokoa izay fa tamin'io ariva io no nahitanay ny sambo afaka milentika nisy anay izay noeverinay fa tonga ho anavitra anay kanjo nandalo fotsiny izany ny ampitso maraina dia mbola toy izany ihany nataony naalala izay fa io andro io no andro farany tsinoanay amin'io ary tonga ny bitsiky ny fanahy masina manana fisoroana ianao dinio ilay sambo afaka misetrika mba ho akanao nivavaka mangina hoe amin'ny anaran'i jesosy kristy ary amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana nyverena ary alaivo izahay afaka minitra vitsy dia teo anilanay ry zareo rehefa tafakatra izahay dia nilaza ilay kapteny hoe tsy fantatra izay fomba nahitanay anareo nefa izahay tsy nitady anareo fa izaho kosa nahalala apetrako aminareo ny fijoroko vavambelona fa marina ty asa irotsoantsika ity ny tompo no mpanamory ny mba hahafahantsika anaraka azy hatrany no vavaka taoko amin'ny kitsipo ary amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahako izany amen
Hear heaven's voice through every land that all may be. Our holy
Rene Masuno, misocinau isai, nuni afanai vofid, manu ponau ati, nuni afanai mitunji ni filazansar huanirech, misocinau isai, nuni fatukienau anai, ni fa afansi ni fitihin ni filazansar, ari Fantacei fa ti menge ca isai. Ari ma mecca ni fatucinai amanao isai. Afanai ma vita ni ansunai. Ari mangat canao isai ba mitai anai. Ba miancia ni zavace tucini anarnai. Ba anau ni zavace tucini atanai. Ta iu isem ni fianarnai afanai manadza ni vevav. Manadze ni vadanai si ni renenai. Afanai manadze ni fisrunenai si ni zavce cimenti atanem ni fisrun. Afanai manani fanasani tump si ere ordonas ni fisrunam ni famengena. Ta iu izae ba hu menjga no. Ari ta iu izae ba Eo an tuarnai ba manuana ereo zai milasan. Ari ba manau zai lainai atau. Ari zan vavagazan nu atau nai. Ni fanomezana nao vunnaich. Nu ni fatukiana sinifisruna zai finumenao anai. Amni anarne Jesu Christi. Amen.